αρχίσω να μιλάω για τις διάφορες μελέτες που έχουν γίνει ως προς την τοξικότητα της δυσφενόλης, για τους τρόπους που μπορούμε να προσδιορίσουμε τη δυσφενόλη, από τις διάφορες νομοθεσίες τέλος πάντων που έχουν υπάρξει κατά καιρούς για τη δυσφενόλη. Θεωρώ λοιπόν σκόπο μου πρώτα απ' όλα να μιλήσω για τη χημεία αυτού του μορίου. Είναι μια τεχνητή ορμόνη, η οποία σχεδιάστηκε το 1936. Ο μοριακός της τύπος είναι δύο φενόλες, οι οποίες ενώνονται με ένα τετραπτοκαλγή άνθρακα και ο οποίος άνθρακας ενώνεται με δύο μεθύλια. Η σύνθεσή της είναι δύο φενόλες, δύο ισοδύναμα φενολών με μία ακετόνη. Η οποία ακετόνη είναι αυτή που δίνει το επίθεμα α στην δυσφενόλη α. Καταλύεται με ένα ισχυρό οξύ, είτε είναι υδροχλώριο, είτε είναι μία σουλφωνιωμένη ρητήρη πολυστηρενίου. Παραγωγή τώρα και χρήση. Από τον πίνακα, εάν θέλετε, φαίνεται ότι το 1980 η παγκόσμια παραγωγή της φενόλης ήταν 1 εκατομμύριο τόνοι, ενώ το 2009 η παραγωγή της δυσφενόλης αυξάνεται ραγδαία και φτάνει στα 2.200.000 τόνων. Πού χρησιμοποιείται όλη αυτή η δυσφενόλη? Το 70% χρησιμοποιείται για προκαρβονικά πλαστικά, ενώ το 30% για εποξικές ρητήρες. Η αντίδραση πολυμερισμού για το πολυκαρβονικό πλαστικό είναι αυτή. Είναι ένας σταδιακός πολυμερισμός ή όπως παλαιότερα χρησιμοποιούσαμε τον όρο και θεωρείται ακόμα συμβατικός, μια αντίδραση πολυσυμπίχνωσης μεταξύ μιας διόλης και ενός τεχνοτυπίου. Εφαρμογές τώρα για τη δυσφενόλη. Γιατί τέλος πάντων χρησιμοποιούμε τόσο πολύ πολυκαρβονικό πλαστικό? Έχει κάποια πλεονεκτήματα. Αυτά είναι η αντοχή του, είναι η ευελιξία, είναι η ασφάλεια, είναι η θερμοαθλητικότητα και ότι δεν θρηματίζεται. Οι διάφορες φύσεις, όπως και φαίνονται και στο σχήμα, είναι σε CD και σε διάφορα οπτικά μέσα, σε κράνη, σε γυαλιά και αυτός είναι και ο λόγος που θέλουμε να μην θρηματίζεται, σε αθλητικό εξοπλισμό και για αυτό που θα συζητήσουμε εκτενέστερα, πλαστικά σχέδια, μπουκάλια με θερμοπύρωνα και επιπερό. Πάμε να δούμε τώρα τις χρήσεις των εποξικών ρητινών. Τα πλεονεκτήματά τους είναι αντιδιαβλωτική προστασία, θερμική σταθερότητα, μηχανική αντοχή. Εδώ είναι σημαντικό να πω το εξής, ότι εάν δεν είχαμε εποξικές ρητίνες στα τρόφιμά μας, τότε τα τρόφιμα θα χαλούσαν πολύ πιο γρήγορα και θα είχαμε έκρηξη του μετάλλου, γιατί οι εποξικές ρητίνες χρησιμοποιούνται στις κονσέρβες. Έτσι λοιπόν, αν δεν υπήρχαν οι εποξικές ρητίνες, τότε θα εκρηγνύονταν τα τρόφιμά μας. Μετά, εφαρμογές. Όπως είπα μόλις τώρα, τρόφιμα, κονσέρβες, προστατευτικό περίφημα, δηλαδή στα κουτιά και στα κουτιά των αναψυκτικών, στην αυτοκινητοβιομηχανία και στα δομικά υλικά. Έκθεση του ανθρώπου τώρα στη δυσφενόλη α. Μόλις τώρα είπα ότι η αύξηση της δυσφενόλης ήταν ραγδαία όσο προχωρούμε. Άρα λοιπόν είναι λογικό και η έκθεση του ανθρώπου σε δυσφενόλη α να είναι ακόμα μεγαλύτερη. Έτσι λοιπόν, οι πηγές έκθεσης είναι το υδάτινο περιβάλλον, είναι ο αέρας, είναι το έδαφος, αλλά κατά κύριο λόγο η πρωταρχική πηγή έκθεσης είναι τα τρόφιμα. Μία ερευνητική μελέτη, και θεώρησα πολύ αξιοσημείωτο να το αναφέρω, είναι ενεργοποιεί το θερμικό χαρτί. Θα μου πει κάποιος ποιο είναι το θερμικό χαρτί. Το θερμικό χαρτί είναι το χαρτάκι που χρησιμοποιούμε στις αποδείξεις. Υπήρχε λοιπόν μία ερευνητική μελέτη, η οποία απέδειξε ότι 11 από τα 13 θερμικά χαρτιά τα οποία αναλύθηκαν είχαν 8 ως 17 γραμμάρια ανά κιλό της φενόλης α. Και ποιο ήταν το αξιοσημείωτο? Εάν κάποιος έπιανε αυτό το χαρτί με τα δάχτυλά του και τα δάχτυλά του δεν ήταν λιπαρά ή δεν είχαν υγρασία, τότε η ποσότητα της φενόλης που μεταφέρονταν στα δάχτυλα ήταν περίπου ένα μικρό γραμμάριο. Εάν κάποιος έπιανε το ίδιο χαρτί με λιπαρά δάχτυλα ή με υγρασία, τότε η ποσότητα της φενόλης ήταν 10 φορές μεγαλύτερη. Και το αξιοσημείωτο ήταν ότι διαρκούσε στα δάχτυλα για 2 ώρες. Δηλαδή, αν εγώ το έπιανα και για τις επόμενες 2 ώρες πήγαινα να φάω κάτι, έπαιρνα και δυσφενόλη α μέσα. Ορμονικός διαταράκτης. Η δυσφενόλη α είναι ορμονικός διαταράκτης. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Μιμείται τη λειτουργία των ορμονών διαταράσσοντας την ενδοκρινική ισορροπία του οργανισμού. Για να οποία μια στεροειδή ορμόνη είναι, ας πούμε, αυτή που καθορίζει το κλίμα του ανθρώπου. Εστρογόνα, ανδρογόνα, έρχεται και προσδένεται στο πρωτεϊκό υποδοχέα. Εάν υπάρχει στον οργανισμό μας ένας ορμονικός διαταράκτης, για παράδειγμα η δυσφενόλη άλφα, τότε αντικαθιστά αυτή την ορμόνη, μπαίνει στη θέση της, συμπλέκεται με τον υποδοχέα, μπαίνει στον πυρήνα, όπως βλέπουμε, και έτσι λοιπόν, προκαλεί αλλαγή στην έκφραση του γονιδίου της ορμόνης του DNA. Δηλαδή παράγεται μία νέα ορμόνη και όλο αυτό προκαλεί δυσλειτουργία και άρα ορμονικό χάος. Άρα δηλαδή στο παράδειγμα που είπα πριν, ας πούμε, έστω ότι έχουμε τα ιστρογόνα, τότε όλο αυτό μπορεί να προκαλέσει ακόμα και υπογονιμότητα στα δύο φύλλα. Και σε αυτό εδώ πέρα το... την εικόνα, βλέπουμε ότι η επίδραση της φενόλης ή κάποιου ορμονικού διαταράκτη μπορεί να προκαλέσει την απόπτωση του κοιτάρου. Ασθένειες τώρα που προκαλεί. Δεν είναι πολλές. Είναι πλάκα στο σηκώτη, είναι νευρολογικές ασθένειες, είναι καρκίνος του θυρεοειδούς αδένα, του προστάτητων όρθιων του μαστού, μαμισιακές δυσκολίες, αύξηση στρογγόνου στους άντρες και αύξηση της φτερός στις γυναίκες, εξασθένηση του ανθρώπινου σπέρματος, πάρχει σαρκία και μωρά γεννιούνται με μειωμένο βάρος και δύσκολο. Μελέτες τώρα που έχουν γίνει ως προς την τοξικότητα, να πάμε σε κάτι πιο σημαντικό. Έγινε μια φαρμακοδυναμική μελέτη. Η δημοσίευση της έγινε στις 18 Αυγούστου 2010. Η διάρκεια της όλης έρευνας ήταν για 2 χρόνια, από το 2007 ως το 2009. Ποιος ήταν ο σκοπός αυτής της έρευνας? Ήταν να δούνε πόσο της 100 του πληθυσμού του Καναδά είχε δυσφενόλη α στα ούρα. Άρα λοιπόν δεν δούμε τα ούρα. Και η μέση συγκέντρωση που βρέθηκε ήταν 1,16 μικρογραμμάρια ανά λίτρο. Πόσο ήταν το ποσοστό? 91%. Και το μεγαλύτερο μέρος πληθυσμού δηλαδή που είχε δυσφενόλη α ήταν παιδιά ηλικίας 6 έως 11. Μία άλλη από έρευνες αυτή. Δημοσίευση 28 Δεκάμβρου του 2010 στο περιοδικό Fertility and Sterility και η έρευνα έγινε από την Kaiser Permanente. Ο σκοπός της έρευνας ήταν να μπορούμε να αν μπορεί να συσχετιστεί η δυσφενόλη α με την ικανότητα αναπαραγωγής. Ποια ήταν η έρευνα? 514 Κινέζοι εργάτες εξετάστηκαν. Γιατί εργάτες? Γιατί στον χώρο όπου δούλευαν είχαν έκθεση δυσφενόλης. Δείγμα από τα ούρα. Και διαπίστωσαν ότι όσοι εργάτες είχαν μεγαλύτερη συγκέντρωση δυσφενόλης στα ούρα τους, τότε αυτοί είχαν 2-4 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να έχουν μικρότερη ικανότητα αναπαραγωγής. Άλλη. Λοιπόν, η Kaiser Permanente, όχι μαζί, και ο Dr. Dr. Lee παρουσιάζουν δύο ίδιο θέμα έρευνας, αλλά ξεχωριστές μελέτες. Ο σκοπός τους ήταν να δουν εάν ο γονιός εκτίθεται σε δυσφενόλη α, εάν τα μωρά τους μπορούν να βγουν με μειωμένο βάρος. Πώς έγινε η όλη εξέταση? Πήραν 367 μητέρες, των οποίων τα παιδιά τους βγήκαν με μειωμένο βάρος. Δείγμα τα ούρα, η περίοδος. Εξετάστηκαν οι γυναίκες αυτές όταν ήταν στην 16η εβδομάδα κύσης, στην 26η και κατά τη διάρκεια της γέννησης. Το συμπέρασμα, 99% των γυναικών είχαν ανημέρωση με επίπεδο δυσφενόλης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Και το αξιοσημείωτο ήταν ότι όσες γυναίκες είχαν μεγάλη συγκέντρωση δυσφενόλης α στα ούρα τους, αυτές οι γυναίκες, τα παιδιά τους, είχαν αντιμετώπιζαν πρόβλημα δύσπνοιας στους πρώτους 6 μήνες. Άλλη περίπτωση. Δημοσίευση στο Environmental Health Perspective από τη Julia Green Broad. Πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα, κατά τη γνώμη μας. Σκοπός, εάν μπορούν να μειωθούν τα επίπεδα δυσφενόλης μέσω της διατροφής. Επιλέχθηκαν 20 άτομα από 5 αμερικανικές οικογένειες που ως βασική διατροφή τους είχαν τρόφιμα από κονσέρβες. Αντικατέστησαν τη διατροφή τους αυτή με φρέσκα τρόφιμα. Πήραν λοιπόν δείγμα από ούρα και η περίοδος της όλης εξέτασης ήταν πριν αλλάξουν τη διατροφή τους, κατά τη διάρκεια της άλλαγης και μετά την αλλαγή. Ποιο ήταν το συμπέρασμα? Εάν κάποιος άλλαζε τη διατροφή του για 3 μόνο ημέρες, το ποσοστό της δυσφενόλης έπεφτε, μειώνονταν δηλαδή, κατά 66%. Πράγμα το οποίο τι μας λέει αυτό? Ότι η δυσφενόλη δεν είναι μια ουσία που έρχεται στον οργανισμό μας και κάθεται και συσσωρεύεται, αλλά μπορεί και αποβάλλεται από τα ούρα. Άρα τι σημαίνει αυτό? Αρκεί να έχουμε μια μια σωστή, ισορροπημένη διατροφή που να βασίζεται κατά κύριο λόγο στα θέσει ανθρώπου. Ένα πίνακα, δεν χρειάζεται να το πούμε όλο, αρκεί να προσέξουμε ότι αν κοιτάξουμε εδώ πέρα στα 2, εδώ ήταν ένα πίνακα όπου δίνουν δόση στα ποντίκια και βλέπουμε τι επιδράσει του ω προ τη δόση που έχουν δώσει και στι φαινόμενε άλλα. Βλέπουμε εδώ πέρα 2,5 α πούμε, κύτταρα του μαστού με προδιάθεση για καρκίνο. Στα 20 έχουμε ζημιά στα αβέρτα, στα χρωμοσώματα και επιπτώσει στον εγκέφαλο. Στα 30 καταστηριότητα, αντιστρέφεται η δομή του εγκεφάλου. Στα 50 αρχίζουν οι νευρολογικέ επιπτώσει. Αυτό ο πίνακα θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βλέπουμε πώ ένα παιδί σε ηλικία από 0 έως 6 μηνών, αν τρέφεται με βιβερό, η πρόσληψη της φαινόλης που έχει είναι από 1 έως 24 μικρογραμμάρια ανά κιλό. Ενώ εάν το παιδί στην ίδια ηλικία, 6 μέχρι 6 μηνών, θυλάζει, η πρόσληψη της φαινόλης είναι 0,2 έως 1. Μιλάμε για τραγική διαφορά. Όσο αυξάνεται ηλικιακά, η μείωση της φαινόλης, βλέπουμε ότι η πρόσληψη της φαινόλης μειώνει. Και θα έρθει τώρα κάποιος να με ρωτήσει. Καλά, ρε, συγγνώμη. Ένας ενήλικας έχει επαφές με πίνει νερό από βουτάνια, τρώει από κονσέρβες και σπαναγιά στα μάτια τέλος πάντων, ενώ το ένα μωρό παιδί μόνο με ένα πιπερό τρέφεται. Γιατί προσλαμβάνει τόσο μεγάλο ποσό, ας πούμε, ενώ ένας ενήλικας καμία σχέση, κανένα συγκρίσιμο μέγεθος. Η απάντηση είναι ότι ένα μωρό δεν έχει ακόμα τελειοποιημένο το ανοσοποιητικό του σύστημα. Τα όργανα του συνεχώς αναπτύσσονται. Οπότε δεν είναι ακόμα σε θέση να αντιμετωπίσει αυτό που λέμε κακές ουσίες στον οργανισμό όσο μπορεί ένας ενήλικας. Παράγοντες που επηρεάζουν μειώνουν την μετανάστευση της δυσφαινόλης. Το τρόπο. Πού θέλουμε να καταλήξουμε εδώ πέρα. Η δυσφαινόλη α, όπως τέλος πάντων μπορεί να γνωρίζει έστω και λίγη οργανική, λόγω των φαινολών της είναι μια λιπόφιλη ένωση. Άρα, όμοια διαλύουν όμοια και άρα λοιπόν λιπαρά τρόφιμα είναι αυτά που αγαπάει με την δυσφαινόλη α. Γι' αυτό κιόλας από έρευνες βλέπουμε ότι μεταναστεύει πολύ πιο εύκολα σε ένα γάλα από ό,τι μπορεί να μεταναστεύσει σε ένα νερό. Θερμοκρασία. Η θερμοκρασία τώρα εδώ πέρα, όσο αυξάνεται η θερμοκρασία, τόσο μεγαλύτερη είναι η δυσφαινή μετανάστευση, τόσο περισσότερο ευνοείται. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι φτάνει πάνω από τα επιτρεπτά όρια, αλλά ναι, όμως, πώς το λένε, μεταναστεύει, ευνοείται η μετανάστευση. Η χρήση φυτικού. Παλαιότερα πιστευόταν ότι όσο περισσότερο έχουμε ένα μπιμπερό ή οποιοδήποτε σκεύος πλαστικό και το χρησιμοποιούμε, το κρύβουμε, το πλένουμε, τόσο περισσότερο μεταναστεύει η δυσφαινόλη α. Όχι, δεν ισχύει πια αυτό. Μετά, τέλος, η ηλικία που μόλις πριν από λίγο ανέφερα ότι η ευπαθής ομάδα είναι τα μωρά. Τρόποι προσδιορισμού. Πάμε λίγο σε ανάλυση. Έχουμε στερεά τρόφιμα και έχουμε και υγρά τρόφιμα. Μπορούμε να έχουμε λοιπόν πρόκειται επεξεργασία του δείγματος, είτε με ομογενοποίηση, είτε με λιοφιλίωση. Μετά, στα υγρά μπορούμε να έχουμε φιλτράρισμα, φυγοκέντρηση, καθίδρυση πρωτεϊνών. Μετά, η εκχύληση μπορεί να γίνει είτε με εκχύληση με διαλύτη, είτε με εκχύληση που βοηθούμενη με μικροκύματα. Μπορεί να γίνει όμως και από την άλλη πλευρά είτε με υγρό-υγρό εκχύληση, είτε με εκχύληση στερεάς φάσης. Και η εγκαθάριση με εκχύληση στερεάς φάσης και υγρό-υγρό εκχύληση και διήθηση υποψύξη. Και η ενόρτανη ανάλυση που χρησιμοποιούμε μπορεί να είναι είτε υγροχρωματογραφία με ανοιχνευτές MS-MS, είτε φωτισμού ή ηλεκτροχημίας με DC χρησιμοποιώντας ανοιχνευτές MS, είτε με ανοσοχημικές μεθόδους. Να μου θυμίσετε να πω κάτι μετά όσον αφορά τους προσωμιωτές. Λοιπόν, σε αυτό λοιπόν εδώ το πίνακα τι βλέπουμε, ας μην το πούμε όλο, δεν υπάρχει νόημα. Βλέπουμε εδώ πέρα το γάλα, ότι η μετανάστευση της φαινόλης στο γάλα, το οποίο αυτό είναι ένα φρέσκο γάλα του εμπορίου, είναι 7 έως 15 νανογραμμάρια ανά γραμμάρια. Ενώ το γάλα, το οποίο χρησιμοποιείται για παιδικές τροφές και βασίζεται στη σόγια, κοιτάξτε διαφορά, 44 έως 13 νανογραμμάρια. αναλύεται η αρχή της προφύλαξης και αποσαφηνίζει ότι όταν για συγκεκριμένους κινδύνους υπάρχει πιθανότητα βλαβερών επιπτώσεων στην υγεία, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει επιστημονική αβεβαιότητα, μπορούν να ληφθούν προσωρινά μέτρα διαχείρισης του κινδύνου, που είναι αναγκαία για την εξασφάλιση υψηλού επίπεδου προστασίας της υγείας των καταναλωτών. Τι μας λέει αυτό? Είμαστε αβέβαιοι για ένα αποτέλεσμα? Δεν υπάρχει επιστημονική εξήγηση γι' αυτό? Καλό είναι λοιπόν να προστατεύεται η υγεία των καταναλωτών. Για να δούμε λοιπόν τώρα τι έχει κάνει η ΕΦΣΑ με βάση αυτή την νομοθεσία. Πολλά. Λοιπόν, Ιούνιος του 2008 ανακοινώνει ότι όσα προϊόντα έχουν βισφενόλη Α είναι ασφαλή και για τον άνθρωπο και για τον περιβάλλον. Οκτώβριο του 2008. Δεν υπάρχει κανένα λόγο να αναθεώρησε το TDI. Είναι το TDI, είναι η ανεκτή ημερήσια πρόσληψη. Μετά, τον Οκτώβριο του 2010, παρότι υπήρχαν πειραματικές μελέτες ότι η βισφενόλη Α έχει τοξικολογική δράση, η ΕΦΣΑ παρόλα αυτά θεωρεί ότι δεν υπάρχει λόγος να το αναθεωρήσει το TDI. Ο Δεκέμβριος του 2009, το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκφράζει ανησυχίες. Μελέτες δείχνουν ότι η βισφενόλη Α ευθύνεται για ενδοκρινικές διαταραχές. Και τέλος, 25 Δεκάτου του 2010, απαγορεύει την κατασκευή πιπερών από την 1η Τρίτη του 2011 και αγορά και τοποθέτηση στο εμπόριο από σήμερα, 1η Έκτου του 2011. Η Δανία είναι η πρώτη χώρα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαγορεύει οτιδήποτε προϊόν που αφορά τα παιδιά ηλικίας 0-3 να έχουν δυσφενόλη Α, και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ο Καναδάς είναι η πρώτη χώρα που απαγορεύει. Και επίσης μετά το TDI, η ανοιχτή ημερήσια πρόσληψη, ορίστηκε το 2006 από την ΕΦΣΑ και για την δυσφενόλη Α είναι 50 μικρογραμμάρια ανά κιλό σωματικού βάρους την ημέρα. Και νομίζω τέλος. Ναι. Λοιπόν, πώς μπορούμε να προφυλαχτούμε σε πρακτικό επίπεδο από την δυσφενόλη Α? Οι εταιρείες πλέον βγάζουν καινούργια προφυλακτικά προϊόντα τα οποία είναι απαραγμένα από την δυσφενόλη Α με αυτό εδώ πέρα το σύμφωνο. Μετά, ένας άλλος τρόπος να αποφεύγουμε είναι να μπορούμε να κοιτάξουμε στο, αν δούμε σε πολυκαρβονικά πλαστικά στον πάτο τους, εάν υπάρχει αυτό εδώ το σήμα, φεύγουμε. Μετά, αποφεύγουμε να θερμάνουμε τα πολυκαρβονικά πλαστικά κατευθείαν στο φούρνο με προκειμάτων αυτό που κάνουμε τελευταία στιγμή για να ταΐσουμε το χώρο. Λοιπόν, επίσης, αποφεύγουμε να βάζουμε ζεστό νερό ή βραστό καφέ σε πλαστικά κείμενα. Αυτά τα ζουμιά που λέτε εσείς, κύριε Μωρή. Λοιπόν, και να μην επιτρέπουμε στα παιδιά να μας μιλούν όσο γίνεται, τέλος πάντων, τα πλαστικά αντικείμενα. Λοιπόν, εδώ τελείωσε. Θέλω να ευχαριστήσω αρχικά την Επιτροπή, τον κύριο Κρίτσκο, τον κύριο Μαυρή, που μας έδωσαν την ευκαιρία να γίνει όλη αυτή η μερίδα. Και για όλους αυτούς, τέλος πάντων, που με βοήθησαν να κάνω όλο αυτό, είναι ο κύριος Πιτσικάλης, σε ό,τι είχε να κάνει με τα πολυμερή, όπως είδατε. Λοιπόν, ο κύριος Θωμαίδη, σε ό,τι είχε να κάνει με την ανάλυση, δηλαδή στα περισσότερα. Και τον κύριο Ζαπετάκη, ο οποίος μου έδωσε την αφορμή να κάνω την άλλη ανάλυση. Λοιπόν, θα πρέπει να πω επίσης κάτι για τους προσομοιωτές που πριν δεν το είχα. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει κάτι αμφιταλαντευόμενο σχετικά για το για ποιο λόγο να χρησιμοποιούμε προσομοιωτές, αφού τα αποτελέσματά μας δεν είναι έτοιμα. Και αν κοιτάξουμε, εάν κοιτάξουμε σε αυτόν εδώ τον πίνακα και κοιτάξουμε το κράσι, βλέπουμε ότι η μετανάστευση είναι 0,2 έως 21 νανογραμμάρια ανά ml. Εάν δούμε προσομοιωτές, για ολκοολούχους προσομοιωτές, η μετανάστευση της δυσφενόλης είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και έρχεται τώρα το ερώτημα και λέει, γιατί να μην χρησιμοποιήσω κανονικά το κρασί για να βγάλω ένα έγκυρο αποτέλεσμα και θα πρέπει να χρησιμοποιώ προσομοιωτές για ανάλυση ή προσομοιωτές για υλικά. Η απάντηση είναι, την οποία πήρα από τον κύριο Κουμαϊδη, η απάντηση είναι ότι έχουμε πολύ μεγάλη ποικιλία τροφίμων. Είναι αδύνατο, πρακτικά αδύνατο να κάνουμε τόσες πολλές αναλύσεις. Αν